Dobrý den, dámy a pánové, je tady další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Soňa Nedomová. Soňo, dobrý den.
Dobrý den, Petře, jsem ráda, že vás zase vidím.
Ano, vidíme se opět po nějakém čase. Kdo neví, Soňa Nedomová, konzultantka, lektorka a odbornice na rozvoj lidí, týmu a pracovního potenciálu. V oblasti rozvoje jednotlivců a týmu působí víc než 20 let a zaměřuje se na vzdělávání, kariérní poradenství, personalistiku a práci s lidským potenciálem. Vede české a slovenské zastoupení Thomas International, které firmám pomáhá lépe poznat pracovní chování, schopnosti a potenciál zaměstnanců pomocí psychometrických nástrojů. A právě o tom rozvoji lidí se budeme bavit v následujících minutách. Moje první otázka asi určitě musí padnout. Takové to jako uvědomění si vaše, jaký ten kontext obecný toho, kdy třeba i vám došlo, že ti lidé, respektive ty firmy třeba nerozvíjí plně ten potenciál těch svých lidí, anebo že se to děje třeba jenom podle nějakého aktuálního dojmu, že zrovna se někdo, dejme tomu, ho napadlo, že musí udělat třeba nějaké školení, nebo že musí rozdat lidem nějaký dotazník, že to prostě a jednoduše v těch firmách je třeba mnohdy takové nekoncepční.
To je zajímavá otázka, která je z té mé zkušenosti v podstatě, jak to mám říct, nastavená tak, že to jde v takových vlnách a periodách. Nejdřív nebudeme dělat nic, protože se nám to neosvědčilo a nic to nepřineslo, to znamená, nebudeme testovat, nebudeme rozvíjet, protože je to stejně k ničemu, a pak je zase přijde vlna. Jo, boom, a teď budeme školit, teď budeme testovat, protože vlastně potřebujeme o těch lidech něco vědět. Takže spíše to o těch vlnách a můžou tam zasahovat i různé módní trendy. Já bych řekla, že ty módní trendy dneska bych nahradila tím, čemu by měly ty firmy se věnovat. Ne módním trendům, ale demografické krizi, která nás čeká. To znamená, to, že nejsou lidi, oni ještě pořád jsou. Ale pomalu dochází. Takže to je to téma, kterému bychom se mohli vlastně věnovat. Technologie, covid, který byl, válka, ekonomika a demografie.
Máte tím na mysli třeba i nějakou psychiku těch lidí?
Samozřejmě i psychika. Jo, protože ty změny, které jsou, jak ty demografické, tak samozřejmě ty politické, ty lidi velmi, velmi zneklidňují. A média, jenom když si otevřete Seznam, když si ráno otevřete Seznam, tak to je jedna černá kronika a katastrofa. Tak potom samozřejmě to ty lidi ovlivňuje.
I v tom pracovním výkonu, myslíte?
V tom pracovním výkonu, oni si to čtou ráno, že jo, než jdou do práce.
Je pravda, že možná i během té práce často. Je tady třeba nějaký, řekněme, dlouhotrvající omyl, který v těch firmách panuje ohledně toho rozvoje těch lidí?
Omyl ani ne, spíš opravdu ten trend. Já jsem nedávno četla takový zajímavý článek, že všechno se dá naučit. Já jsem původem pedagog, já mám vlastně 3 pedagogické školy, střední a 2 vysoké. A myslím, učím i lektory interní, že jsem akreditovaný lektor dalšího vzdělávání a ti moji studenti potom jdou ke státní zkoušce v Národní soustavy kvalifikací. Tak v tom vzdělávání dospělých je dokonce slovo naučit zakázané. My neučíme. Jo? Takže tady v tomhletom smyslu. To znamená, že neučíme, rozvíjíme pro roli.
Ještě možná k tomu, jak celkově pracujete třeba i v Thomas International, protože tady se přece jenom snažíte koukat, řekl bych, i trošku jinak na ty schopnosti a na ten potenciál lidí. Jak byste to třeba popsala? Protože i ty vaše metody, co já vím, se prostě během těch let, co jsme se viděli naposledy, řekl bych, dramaticky rozvinuly.
Jo, vyvíjí se, to znamená, doplňují se. To znamená, nestačí už jenom ten pohled na to pracovní chování, na tu roli. Velký vliv vlastně tím, že se nám všechno neskutečně zrychluje. Přichází nové technologie a ty lidi potřebují mít schopnosti pro to učit se rychle. Jo, to znamená, že přijetí nejednoznačnosti, přijetí složitosti, zvídavost, fluidní inteligence, to jsou všechno vlastně dary těch lidí, kteří, když to řeknu možná, aby to neznělo nějak špatně, které budou vyhrávat. Uh-huh. Jo? To znamená, první bude potřeba v podstatě rozvíjet ty lidi s tím potenciálem, který umí akceptovat změny, jsou zvídaví, jsou rychlí na učení a potom to know-how, které budou mít, budou předávat těm ostatním, které ale ty silné stránky mají třeba v té analytice, systematičnosti, v takovém tom, jak se tomu říká, jako jít tomu problému až na dřeň, jo, umí to jakoby zhodnotit, umí to udržet, umí nám to i třeba zoponovat, aby jsme nebyli tak rychlí.
Čili vy říkáte, že jsou tady nějaké vlastnosti nebo nějaký set vlastností u těch lidí, které je potřeba rozvíjet, protože jsou to ty vlastnosti, které vlastně jsou takové ty jako v uvozovkách vítězné pro tu dnešní dobu, nebo potřebné a nutné, potřebné. Vlastně hodnotné možná je to slovo.
No, určitě, jo, třeba fakt to přijetí nejednoznačnosti nás, dřív jsme to jako nevnímali. Protože před covidem to bylo jako všechno jasné, ale najednou přišel covid a v 9 hodin to bylo nějak, v 11 hodin to bylo jinak a ve 2 hodiny byl nový ministr. Jo? A teď vlastně v podstatě opravdu u těch lidí nastávala panika a tam, kde byly firmy, kde uměli tu nejednoznačnost těm lidem transformovat, přepsat, my jsme tomu říkali tabule pravdy, jak to je u nás ve firmě, zvizualizovat, aby tomu rozuměli, tak tam byl klid. Ale jinak opravdu ta psychika těch hlavně mladých lidí, protože ty nebyli zvyklí na tu, jakoby na tu nejednoznačnost, neuměli si s některými věcmi poradit, tak tam je to poznamenalo dodnes.
Takže myslíte, že se to propsalo vlastně, dejme tomu takový ten chaos třeba té covidové doby, do toho, jak ty firmy fungují dneska?
Určitě.
Takového toho standardu. Určitě. Vlastně, že se z toho stal možná trochu standard.
Protože když si vzpomenete na články, které byly ke konci covidu, návrat k normálu, což je kravina, pardon. Jo, to znamená, my jsme se už vůbec nevrátili k normálu, my jsme se vrátili k jiné době, to znamená době nejistoty, chaosu, rychle, z pohledu lidí, ne, že by ten chaos byl, z pohledu lidí a samozřejmě neskutečně rychle rostoucím technologiím.
Vy jste mluvila o té, to se mi líbilo, fluidní inteligence, co to je?
Fluidní inteligence, každý z nás má dva typy inteligence. Fluidní inteligenci versus krystalickou a to znamená, jak se učíme. Jo, to znamená, krystaličtí lidé jsou ti metodičtí. To znamená, učí se biflováním, memorováním, ukládají si pěkně, jak do krápníku, ty svoje znalosti a ty jsou pevné. Vy se na ně můžete vždycky spolehnout. A fluidní lidé, ty se učí za pochodu. Ty mají vlastně to učení jako takovou řeku. Někde něco vidí, slyší, oni si to spojují a postupují dál. A vy na určité pozice potřebujete ty fluidní, aby se rychle učili, rychle měnili a pracovali za pochodu. A pak potřebujete na některých pozicích ty krystalické, kteří umí pracovat s tím pevným know-how. Jo, je to o typu vlastně učení a o typu mozku. Jo, ty krystaličtí jsou ty, jejich krmivo pro ten mozek je to know-how, ty metodicky strukturované know-how a ti fluidní, my jim říkáme, že mají hladové mozky a ty potřebují pořád krmit právě novými informacemi, novými věcmi, spojovat, měnit a ty jsou dneska ve firmách velmi, velmi důležití.
Co to znamená třeba z pohledu toho rozvoje těch lidí? Znamená to, že ti, co mají, dejme tomu, tu krystalickou inteligenci, když třeba zůstanu tady zrovna u tohohle toho příkladu, tak že jsou v uvozovkách jako odepsaní? Protože to se nedá změnit, že jo, předpokládám. Jako
to je o formě vzdělávání. Jo, to znamená, že v podstatě přes tu diagnostiku vy zjistíte, co ten člověk potřebuje k té roli, aby byl fit na tu roli, ale zároveň, jakou formou by se měl rozvíjet. To znamená, ten člověk, který je krystalický, to jsou fakt ti lidé, kteří se umí učit. Jo, oni sednou, naučí, nastudují, potřebují třeba mentora, stínování, stáž, aby se to know-how naučili. Studují si jakoby ty odborné věci, setkávají se zase s dalšími odborníky. A je to pro ně daleko přínosnější než třeba koučování, které je vhodné pro ty fluidní. Jo, takže potom vidíte někdy, jakoby, vracím se k tomu, jak jsme říkali na začátku, módní trend. Jo? Koučování je forma rozvoje a je trošku módní. Ale opravdu nejsou všichni lidé vhodní pro koučování. Někdo je lepší, když jde s mentorem, anebo potom samozřejmě platí Gaussova křivka, to znamená ta většina, která má kombinaci jak té fluidní, tak té krystalické inteligence a pro ně jsou fajn běžné kurzy, workshopy, semináře. A kdo je lektor, tak ví, jo, že vždycky v té skupině máte někoho, pro kterého je to pomalu a málo teorie a málo procvičování a pro někoho je to nuda a je to pomalý a hlásí se a já se chci zeptat a lektor říká, počkejte Františku, to budeme probírat odpoledne nebo zítra. Jo, takže to známe, to známe všichni.
Co to znamená třeba zase z pohledu těch firem? Měli by se snažit tedy nějakým způsobem odhalit tady tenhle, samozřejmě nejen ten potenciál v těch lidech a hlavně třeba by jim to mohlo asi i říct, nějaká diagnostika správná. Jestli jsou ti lidé třeba na správné pozici asi taky.
Určitě, určitě a hlavně dneska ten trend je dělat si analýzu toho, co mám doma. Jo, my jsme, ta diagnostika celkově byla vždycky nejenom Thomas diagnostika, ale všichni určená nebo využívala se při náboru. Jo, tak se podíváme na toho nového. Dneska je ten trend obrácený, že se díváme, co máme za potenciál doma a co budeme potřebovat do budoucnosti, abychom si doplnili to, co nám chybí. Jo, takže určitě třeba technologické firmy si stanovují i normu. Mám klienta, který dělá vývoj a výzkum velkých technologií a jejich norma byla 60% v té fluidní inteligence. Oni prostě nevezmou člověka, který má nebo měl pod 60. Protože říká, ten člověk se nám nevyplatí, ten obor se nikde nestuduje. Nebo start-upy v oblasti fungování pro NASA, tak ty mají ještě vyšší ty nároky, kolem 80%, protože ten člověk potřebuje strašně rychle naskočit a rychle se dostat do problematiky a vytvářet nové věci. Takže pro ně je výhodnější mít méně dobře placených lidí, ale s tou vysokou přidanou hodnotou. No ale potom jsou zase profese různých lidí, kteří dělají třeba měření, technologie, kde potřebujete tu fluidní inteligenci nižší. A pak taková, pro mě to byla jako komická otázka. A proč náš nejlepší člověk v oblasti měření má nízkou fluidní inteligenci? Vždyť to je náš nejzkušenější. On je u nás už 40 let. Právě proto, že je tam už těch 40 let. Já bych možná tady ještě, když jste se ptal na tu GIA, my tomu říkáme test GIA, nebo ten produkt se jmenuje test GIA, tak jsem si v tom kontextu vzpomněla ještě na jeden užitek v podstatě a to je diverzita a inkluze a hlavně práce s předsudky. Jo, to znamená, ta diagnostika vám v podstatě pomáhá odstranit ty předsudky. Firmy mají krásné webové stránky, na sociálních sítích my nediskriminujeme. A potom, když se tam pošle životopis, někdo dneska už 45+, co čtu na těch sociálních sítích, tak už je pro tu firmu starý a je tam ten předsudek, on už se nebude umět učit. Takže ale přes tu GIA vy zjistíte, jak vlastně plastický ten mozek, jak hladový ten mozek je, jestli ten člověk se bude učit nebo ne. A dneska můžete investovat i do lidí 50-tníků, 60-tníků, protože mají fluidní mozky. Vzpomeňte si na různé profesory v lékařství, kteří vyvíjí, publikují, jsou ve vědě třeba do 80 let. Jo? A pořád se učí. A pak jsou lidé, kteří jsou 30, 40 a už pracují jenom s tou zkušeností.
Ty firmy, přece jenom ale, když se ještě vrátím k ním na chvilku, není to tak, že by ten manažer měl prostě jednoduše znát ty svoje lidi? Potřebuje na to vlastně vůbec nějaký test? Přece znám je, podívám se na ně a najednou vidím, že jo, tenhle ten člověk se prostě chce učit, tenhle se moc nechce učit. Je tam něco, co potom třeba ty testy vyjeví, dejme tomu i trochu jinak oproti té intuici toho manažera?
A tam jde o to, že to poznání je dneska, jak je ta doba jakoby dlouhá nebo rychlá, tak vlastně zkušební doba je pozdě. To jsou 3 mzdy, 3 odvody, přímý, nepřímý náklady, to je drahý. Vy to potřebujete vědět hned.
Pardon, a ještě možná i když ten manažer přijde do té firmy a teď tam má nějaký tým, tak se s ním asi potřebuje rychle seznámit.
Čas jsou peníze, prostě. To je jedna věc. A druhá věc je takové, tomu se říká polarita, že my intuitivně vlastně inklinujeme k lidem, kteří jsou nám podobní. Jo, a ti, co vlastně jsou jiní, ale my toho jiného potřebujeme. Hmm. Já taky potřebuju jinou účetní. Jo, i když někdy prostě jako naskakuju, 2 metry, nebo mám klienty, kteří jsou prostě jiní než já, ale je potřeba vnímat tu polaritu. A vždycky říkám, aha, jako proč se rozčiluješ, nebo to říkám i mým třeba novým kolegyním, protože mám teď v týmu 2 nové kolegyně, ona říká, aha, proto já s ní mám tolik práce, protože ona je jiná než já. Jo, takže, aby ten manažer jakoby vnímal tu polaritu, aby se s tou polaritou jako naučil pracovat a neměl jenom tým stejných lidí. Já nechci mít stejné lidi, protože každý dělá trošičku jinou práci. A chytrý manažer si hledá lidi na práci, jo? Kamarády si beru do hospody, ale lidi potřebují na tu práci. A čím je tam větší ta polarita, tím nás to samozřejmě přirozeně ruší. No, to víte sám, jo, hele, jsem na schůzce, jsem na pracovním pohovoru a prostě my jsme si jako nesedli. Ale když je to vědomě, tak vlastně já vím, že je mi ten člověk jako, teď to řeknu blbě, k užitku, tak já umím s tou polaritou pracovat a chytrý manažer s ním umí pracovat.
Jaká je v tomhle tom vaše zkušenost? Umí skutečně ti manažeři s tou polaritou pracovat?
Naši klienti umí.
A ty jsou testovaní, ale.
Ty jsou testovaní, přesně tak. A musím říct, že jako je to pro ně jako velká přidaná hodnota a je to vlastně i ta zkušenost, proč třeba tak rychle 30% meziročně rosteme, protože ty klienti, ty manažeři si nás nosí jako věno do těch nových firem, protože ví, jo, že jim je to užitku. My třeba, já jsem zavedla, že dávám zpětnou vazbu, pokud naši klienti vybírají třeba manažery, vrcholové manažery, a ne vždycky třeba těm HR nebo personalistkám je příjemné vysoce postaveného manažera jakoby odmítnout. To znamená, já říkám, hele, já to klidně budu dělat za vás, protože budujete značku toho zaměstnavatele a když to teď to klidně prozradím na sebe, my z toho máme velmi potom zajímavé zakázky, protože tomu manažerovi je to, i když je to odmítnutí, je to příjemné, ale už pozná tu svoji diagnostiku, vidí ten užitek, vidí ten přínos, proč ho třeba nevybrali a pokud má tu sebereflexi, tak v podstatě si nás pak najímá do těch dalších firem.
No a hlavně bych si troufl tvrdit, že to je vlastně přínosné pro obě dvě strany tady v takovémhle případě, protože přece jako manažer nechcete dělat nebo šéfovat někde v týmu, kde víte, že by to prostě skřípalo a že by si to přesně osobnostně tak. Třeba i jinak nesedlo.
Přesně tak, nebo vám nesedne ta firemní kultura. Jo, to je hrozně důležité, do jaké firemní kultury vlastně jdete. Někde to fakt nesedne, jo, nesedne ten styl. Někdo je lepší opravdu do takové dynamické, někdo je vyloženě korporátní člověk a vyhovuje mu ten krok za krokem, jo, taková ta v uvozovkách jistota těch procesů. Někdo dobře pracuje právě v té nejednoznačnosti.
Pojďme se ještě chvilku bavit o těch technologiích, což bylo taky jedno z těch témat, které jsme tady v úvodu zmiňovali. Jak moc, my se tady bavíme o té emoční inteligenci a celkově třeba o těch nových schopnostech, tak jak moc je ta adaptabilita na ty technologie vlastně důležitá, zase opět z pohledu těch manažerů v těch firmách, aby to ti lidé zvládli, aby za nimi nechodili s tím, že já se bojím, že mi to vezme práci a podobně.
Nevezme to práci, nebo umělá inteligence například a technologie nenahrazuje lidi. Ona nahrazuje určité role. Jo, to znamená, pokud vlastně tu roli může nahradit ta technologie, tak je dneska výhodnější nahradit tou technologií. Ale na druhou stranu tomu člověku to otvírá příležitost naučit se novou roli. Jo, a pořád být jsme, kolik? 37, kolik je po revoluci? 37 let po té změně, tak pořád ty změny ještě někdy v těch lidech prostě nejsou. Nemáme za život jednu kariéru. Hmm. Máme víc kariér. Jo? Už ten přístup je vlastně jiný. Takže já se během toho života můžu naučit více rolí a můžu se naučit i jiné činnosti nebo se rekvalifikovat na jiné povolání.
Hmm. Ještě možná k té umělé inteligenci, protože to je obrovské téma. Jak moc ho třeba řešíte právě v těch lidských zdrojích, řekněme, nebo v té práci s těmi lidmi? Vnímáte tady, že skutečně se ti lidé začínají bát o tu svoji práci, protože jim prostě část těch úkolů vezme a oni začínají mít třeba pocit, že no tak teď už jsme tady méně cení. Co s tím?
Obavy nepramení jenom z umělé inteligence, ale ze změn všeobecně. Hmm. Jo? A i z toho, co vlastně čemu nerozumíme, toho se bojíme. Protože v dětství jste četl pohádky a strašidla vznikly, protože si lidé neuměli některé jevy vysvětlit. Hmm. Takže nerozuměli, jak funguje voda, tak byl Hastrman. Jak funguje tlení v lese, vznikly bludičky. A ono je to úplně to stejné s tou umělou inteligencí. Prostě nic o tom neví, nebo mají nějaké zkreslené informace od dětí, z tisku, právě z těch sociálních sítí, nebo z médií, jo, takové ty, já tomu říkám, ty štvavá hesla. Takže pro toho se bojí, ale myslím si, že je to úplně jako každá jiná věc ve firmě, že je to potřeba těm lidem jakoby vysvětlit, že umělá inteligence je dobrý sluha, zlý pán a je to úplně jako kalkulačka. To znamená, už to nepočítáme prostě rukou, máme kalkulačku, už to je jako třeba navigace, jo? Prostě když je to člověk, který s ní neumí zacházet, tak se zapříčí pod most nebo spadne do rybníka. Jo? A u té umělé inteligence je to úplně stejné. Řekněme si, kde ji potřebujeme, kde nám usnadní tu práci, kde nás nasměřuje a potom s tím pracujeme. Ale pořád umělá inteligence je 2D, a člověk je 3D. Pořád tam musí být zatím ten člověk. Kalkulačka vám taky nepomůže, když neznáte základní matematické principy, když se neumíte orientovat v autě, tak prostě skončíte v rybnice.
Můžete ale třeba i trošku praktičtěji nebo nějak konkrétněji popsat takovou tu psychologickou stránku tady téhleté změny, co se vlastně v těch lidech odehrává a jak na to třeba ten manažer může reagovat nebo měl by možná reagovat?
Je to úplně opravdu jak s každou jinou změnou. Vysvětlovat, vizualizovat a motivovat ty lidi k tomu, aby ten nástroj vlastně používali. Jo? Jo, já si myslím, že to vůbec jako práce s umělou inteligencí je úplně jako jsme, jako ty lidé začínali s počítači, začínali s navigací, začínali s nějakým novým softwarem, informačním systémem. Jo, to když jste ve firmách, tak víte, zavádění SAPu, katastrofa, to bude k ničemu. Změna informačního systému, k ničemu, špatný prostě, jo. Umělá inteligence, špatný, jo, sežere nás to, jo. Takže v podstatě, jako si myslím, že vůbec není potřeba se bát, je potřeba budovat to psychologické bezpečí, tu důvěru těch lidí a prostě postupně je na to jakoby připravit a vysvětlit, proškolit je, ukázat jim ty nástroje, s kterými budou pracovat aby s nimi uměli pracovat, že fakt největší strach je z toho vyděšení. Jo, já to vidím, já jsem 62. ročník, s umělou inteligencí pracuju každý den, máme ji i v některých vlastně aplikacích nasazenou a vysvětluji ji i generačně mladším kamarádům, známým, prostě, že vlastně opravdu není potřeba se ničeho bát.
No, když jsme u té změny, napadá mě ještě taková otázka, možná trošku komparativní. Když třeba vidíte ty výsledky těch jednotlivých testů, vidíte je dnes a viděla jste je samozřejmě i před lety, nastala tam právě nějaká změna, řekněme, v tom, co se u těch lidí děje z hlediska těch schopností?
Určitě. To znamená, že pracovní chování, to je ta naše analýza osobního profilu, ta se dívá na pracovní styl. To znamená, jaký člověk má pracovní styl, co ho motivuje, ale zároveň v jaké kondici. A vzpomínám si, zrovna nedávno jsem to řešila s kolegyní, protože připravujeme nový způsob té certifikace. A ona říkala, to je hrozný, před lety vlastně ty lidi byli v kondici.
Myslíte?
Jako pracovní, mentální, že neměli frustrace, stresy, jo, nebyli takový prostě jako vyděšený. A dneska 90% těch výsledků je ovlivněno nějakou frustrací, problémem, stresem, jo, protože zároveň teda ono je to výhoda pro ty firmy, protože člověk, který je jako zraněný v uvozovkách, to znamená, že mu nesedí ta židle, na které sedí, jo, já vždycky říkám, je otlačený, tak, nebo ho tlačí boty v té práci, tak vím, když mu nabídnete něco, co je pro něho komfortní, tak on vám líp jako přeskočí z té židle na židli. Nicméně potom pro to zapracování je hrozně důležitá ta důvěra a to, co těm lidem slíbíme, jakoby na začátku, aby se v těch firmách plnilo. Jo, propisuje se to tam. Takže určitě v těch analýzách toho osobního profilu ano. Určitě takové to sebepřijetí, štěstí, v těch sebedůvěra, v té emoční inteligenci se nám projevuje. Jo, to znamená, ten potenciál je osobnostní, tam ten je velmi stabilní a ta GIA není ovlivněná tady tímhletím způsobem. Jo, ta inteligence, tu máte danou, tam to nějak neovlivníte. Ale určitě v té emoční, jo, tam ty složky, které se nám, ty vztahové, ty emoční ve smyslu štěstí, pohody, tak tam opravdu ty změny jsou velké. Jo, je tam hodně i lidí po syndromu třeba vyhoření. Jo? Takže jedna věc další, co může být, nebo co se může tam ukázat, je, že ten člověk vlastně přijme už po několikáté prostě práci jenom podle životopisu, ale vůbec si neuvědomí, že ten potenciál je někde jinde. Jo? To znamená, že přece dělat kariéru jenom podle životopisu, vlastně už je, to jsou taky jako 80. léta naposledy, jo. Pak v devadesátkách to bylo jinak, protože jsme všichni měnili kariéru, ale přece není zapotřebí se k tomu jakoby vracet. Jo, my těch kariér vlastně opravdu za ten život můžeme mít více. Jo, a takové to s prominutím, omlouvám se, tupé čtení životopisů, prostě vzdělání, praxe, zkušenosti, mi o výkonu toho člověka, úspěchu na té pozici neřekne ale vůbec nic. Jo, ten člověk může třikrát dělat obchodníka, ale přitom mění každý dva roky práci, až přijdou na to, že on vlastně obchodník není. A další firma se zaraduje, hurá, má 6 let, 8 let jako obchodní praxi. Jo? Ale to už jsou takové jakoby perličky. Ale to je i třeba v interní kariéře. Jo? To je to, o čem jsme spolu nedávno mluvili. Povyšování lidí jako ve firmách. Jo, že když z nejlepšího konstruktéra udělají vedoucí, z nejlepšího obchodníka vedoucí obchodní skupiny. Proč? Protože je to podle seniority a ne podle potenciálu. Jo, a ty lidi jsou loajální a jako odmítněte, když vám někdo nabízí jako vyšší pozici, protože zas je to strach. Jo? A co oni mi řeknou, když já to jako odmítnu? Co mě řekne manželka, že nepřinesu domů víc peněz, protože chce jet taky k moři. Jo? Takže určitě to je velmi časté téma potom, jak na těch workshopech s manažery a HR, ale hlavně my se zaměřujeme na tu individuální práci s tím klientem, ale i s tím zaměstnancem. Jo? To znamená, poskytujeme těm klientům i tu individuální péči. Já mám v týmu jak kouče, tak kariérové poradce. Sama jsem teda vystudovaný kariérový poradce a tam to vidíte úplně jednoznačně, jak ti lidé nejsou zvyklí měnit tu kariéru, protože když jsem to vystudoval, tak bych se tím měl živit. Proč?
Když bychom to měli nějakým způsobem shrnout, tak co jsou třeba za vás skutečně ty nejdůležitější data, na které by měl ten manažer koukat, když právě mu ty výsledky, dejme tomu, třeba vyjedete z těch jednotlivých testů?
Jak je...
Jako nejdůležitější data, jestli tam něco takového je.
Je. To znamená, já vždycky klientům říkám, nečtěte si výsledky. Jako testování pro to, abych si jako početl, je k ničemu. Hledejte tam odpovědi na otázky. To znamená, na jednu stranu, co očekáváš? Co ta role má jako zvládnout? Jak bude zaměřená? Bude rychlá, pomalá, komunikace? Co tam vlastně, co potřebuješ vědět? A pojďme tam hledat ty odpovědi. Jestli ten člověk to zvládne, nezvládne, co lze doškolit, co nelze doškolit. My k tomu teď máme i takovou dobrou jakoby aplikaci, kterou nastavujeme nad tu diagnostiku, to znamená ta diagnostika nebo ten systém se dá integrovat do té aplikace a tam si nastavíte tu roli, přidáte si ty požadavky, to znamená ty kompetence a podíváte se na to hodnocení a ono vám to krásně vyjede tu kompatibilitu mezi tou rolí a samozřejmě udělá vám to i ten report toho, my tomu říkáme IPOR, to znamená individuální plán osobního rozvoje a ještě takovou 9-bodovou mřížku, kde se podíváte na výkon a potenciál. A přesně vám to jako pomůže nasměřovat toho člověka do těch dalších jako rolí. To je důležité, aby vlastně ty technologie, ne, že nám budou lidi škatulkovat, ale že budou dávat jakoby další jakoby pohled a budeme v tom hledat ty odpovědi na ty otázky. Jo, ono, první otázka je, a jak dopad? Dopad dobře? Já říkám, já nevím, jestli dopad dobře. Já potřebuju vědět, co potřebujete od té role, proč na té roli, pokolikátý už ji obsazujete, proč jste nespokojeni s tím konkrétním člověkem, to znamená, proč ten člověk předtím odešel, jo? Co se vám na něm líbilo, co byste chtěli zachovat, co se vám nelíbilo, jo? To znamená, je to hledání odpovědi na otázky, jo? Ale je to o penězích. Jo, to znamená, dneska máme kalkulačky datové, které vám přesně spočítají, co ty chyby stojí. Jo?
Soňa Nedomová, já vám moc děkuju za rozhovor. Díky.
Já taky děkuju, Petře.